Të dashur miq, përshëndetje, mirë se vini edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Jemi në mesin e një serie të veçantë mesazhesh që lidhet me shëmbulltyrat e Krishtit. E kemi titulluar këtë seri Thelbi i historisë, sepse në çdo histori që na tregon Jezusi, dëshiron të ndalet në një çështje të veçantë. Në mesazhet e kaluara, doktor Youssef foli për shëmbulltyrën e mbjellësit. Mësuam se Jezusi na ka mbjellë në botën e mëkatit, dhimbjes dhe vuajtjes, me një qëllim të vetëm, të japim më shumë fryt. Mes dhimbjes dhe padrejtësisë nuk duhet harrojmë se jemi një farë gruri e jo një farë keqe, dhe se fuqia e Perëndisë është në dispozicionin ton për të triumfuar mbi farën e keqe të Satanit. Po kështu jemi ndalur në shëmbulltyrën e farës së sinapit. Doktor Youssef tregoi se kur kthehemi në besim, Perëndia frymëshenjtë vendos një farë sinapi besimi në zemrën tonë. Por se sa do të rritet fara, e nëse do të kthehet në një pemë besimi, kjo varet nga bindja jonë ndaj Perëndisë. Ne duhet mësojmë të presim me bindje për kohën e tij, që fara jonë e sinapit të shndërrohet në një pemë që strehon të humburit. Në programin tonë të herës së kaluar, mësuam për pushtetin e vërtetë. Pam se jeta jonë është si majaja, ajo ka ndikimin dhe pushtetin e saj. Prandaj Perëndia fillimisht na ndryshon përmes pushtetit të tij, dhe pastaj ne e pushtetin ndryshojmë për ata që na rrethojnë. Në programin tonë të sotëm do të ndalemi tek dy shëmbulltyrat që kanë të bëjnë me çështjen e rëndësishme të zgjedhjes dhe të qëndruarit në vullnetin e Perëndisë. Sot do të mësojmë se vetëm Jezusi njeh vlerën e vërtetë të shpirtit tonë. Ja pse ai qau në Getseman, u kryqëzua dhe mori vdekjen tonë. Qëndroni në vazhdim për të mësuar se si të vlerësoni thesarin më të çmuar që ju ka besuar Perëndia.
Yeah, it's all. Hello, our listening friends.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve.
We are so glad you joined us today.
Jemi shumë të kënaqur që po na ndiqni sot.
I want to begin by telling you a story.
Unë dua ta nis duke ju treguar një histori.
Many years ago, there was a terrible volcanic eruption in Pompeii, Italy.
Shumë vite më parë, në Pompeji të Italisë ndodhi një shpërthim vulkanik i tmerrshëm.
Of the 20,000 inhabitants of Pompeii, some 2000 lost their lives.
Nga 20,000 banorë të Pompejit, rreth 2000 humbën jetën.
Among the 2000 people who died, there was a woman who obviously loved her jewelry above everything else.
Mes 2000 personave të vdekur ishte edhe një grua që me sa duket i donte bijuteritë e saj më shumë se çdo gjë tjetër.
As the deadly rain of fire came down, she decided to run to the harbor and escape by ship.
Ndërsa binte shiu vdekje prurës i zjarrit, ajo vendosi të vraponte drejt portit dhe të largohej me anije.
That was wise.
Ky ishte një veprim i mençur.
But the rich and beautiful woman stayed behind just long enough to collect as much of her jewelry as she could carry.
Por gruaja e pasur dhe e bukur qëndroi pas për aq kohë sa mblodhi gjithë bijuteritë që mund të mbante me vete.
Snatching up her rings, she hastily thrusted them on her fingers.
Duke rëmbyer unazat, i vendosi mengut në gishtërinë të saj.
There was no time to hunt for a box or a bag in which she could cram her precious things.
Nuk ishte kohë kërkonte një kuti apo një çantë ku të fuste gjërat e saj të çmuara.
So she picked up as many as she could hold in her hands and rushed into the street.
Prandaj ajo mblodhi aq sa mund të mbante nëpër duart e saj dhe u vërsul në rrugë.
Clutching her pearls and diamonds and rubies and sapphires, her gold brooches and her earrings.
Duke shtrënguar perlat dhe diamantët, rubinin dhe safirin, byzylyket e artë dhe vathët e saj.
That wealth of jewelry today would have been valued in hundreds of thousands of dollars.
Këto bijuteri sot do të vlenin me qindra mijëra dollar.
But she delayed too long and the poisonous fumes overcame her as she ran.
Por ajo vënua shumë dhe gazi helmues e mbuloi ndërsa vraponte.
With all of her wealth in hand, she stumbled and fell and died clutching the things she prized so much under the ashes of Pompeii.
Me gjithë pasuritë e saj nëpër duar, ajo u pengua ra dhe vdiq duke shtrënguar gjëra që i çmonte kaq shumë nën hirin e Pompejit.
How do I know that?
Nga e di unë këtë histori?
Recently an archaeological excavation found her as she was still lovely and her hands were still laden with jewels.
Kohët e fundit, një gërmim arkeologjik e zbuloi këtë grua, ashtu siç ishte e këndshme dhe me duart të mbushura me bijuteri.
In Mark chapter 8 Jesus said,
Tek Marku kapitulli 8 Jezusi i tha,
What shall profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?
Çdo bi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën nëse më pas do të humb shpirtin e vet.
Only Jesus could ask such a question.
Vetëm Jezusi mund të bënte një pyetje të tillë.
For he alone knows the value of the earth.
Sepse vetëm ai njeh vlerën e tokës.
He alone knows where all the diamond mines are located.
Vetëm ai njeh vendodhjen e të gjitha minerave të pashtershme të diamantit.
He alone knows where the last nugget of gold is to be found.
Vetëm ai e di se ku do të zbulohet grimca e fundit e arit.
He alone knows how many tons of silver were created back in Genesis.
Vetëm ai e di se sa tonë argjendi u krijuan në Zanafil.
He alone knows the value of all the rubies and the sapphires.
Vetëm ai e njeh vlerën e të gjithë rubinit dhe safirit.
He alone knows where the last drop of oil is located.
Vetëm ai e di se ku ndodhet pika e fundit e vajit.
He alone knows where the last undiscovered treasures are.
Vetëm ai e di se ku ndodhen thesaret e fundit të pazbuluara.
And that is why only he could stack up all the earth's treasure on one side of the scale.
Dhe ja pse vetëm ai mund të grumbullojë gjithë thesarin e tokës në njërën anë të peshores.
And place the human soul on the other side of the scale.
Dhe shpirtin e njeriut në anën tjetër.
And then could say the person who trades his soul for all the wealth of the world is a prince of fools.
Dhe më pas mund të thot, ai që shet shpirtin e tij për gjithë pasuritë e botës është princi i budallënve.
What shall profit a man, asked the Lord.
Zoti pyet, çdo bi do të ketë njeriu?
Jesus alone could ask such a question.
Vetëm Jezusi mund të bëjë një pyetje të tillë.
Because he alone knows the value of the soul.
Sepse vetëm ai e njeh vlerën e shpirtit.
And the value of your soul drove him to weep in Gethsemane.
Dhe vlera e shpirtit tuaj bëri që ai të qajë në Gjetsemani.
The value of your soul made the Prince of Glory allow himself to be beaten, slapped and spat upon.
Vlera e shpirtit tuaj bëri që princi i lavdis të lejonte ta rrihnin, ta qëllonin dhe ta pështynin.
The value of your soul allowed him to be crucified on a crude Roman cross.
Vlera e shpirtit tuaj e lejoi atë të kryqëzohej mbi një kryq të ashpër romak.
The value of your soul compelled God the Son to go to Calvary and die in your place.
Vlera e shpirtit tuaj detyroi Birin Perëndit të shkojë në Kalvar dhe të vdesë në vendin tuaj.
And that is why these two parables in Matthew 13:44 and 45 have to do with the all-important question of choosing and being in the will of God.
Dhe ja pse këto dy shëmbëlltyra tek Mateu kapitulli 13 vargu 44 dhe 45 kanë të bëjnë me çështjen e rëndësishme të zgjedhjes dhe të qëndruarit në vullnetin e Perëndis.
For those of you joining the broadcast for the first time, we are in the middle of a study of a series of parables that I call the point of the story.
Për ata që ndjekin për herë të parë këtë program, jemi në mes të studimit të një serie shëmbëlltyrash që e kam titulluar Thelbi i historisë.
Let's listen to these parables.
Le të dëgjojmë këto shëmbëlltyra. Përsëri mbretëria e qejve i ngjan një thesari të fshehur në një ar, që një njeri që e ka gjetur e fsheh dhe nga gëzimi që ka, shkon shet gjithçka që ka dhe e blen atë ar. Akoma mbretëria e qejve i ngjan një tregtari që shkon të kërkojë margaritar të bukur.
Let us look at the first parable.
Le të shohim shëmbëlltyrën e parë.
What Jesus is telling them was not an uncommon occurrence.
Jezusi nuk po u tregonte atyre ndonjë ngjarje të pazakontë.
Back then there were no banks or bank vaults.
Atëherë nuk ishte banga apo kasaforta.
So they hid their treasures in a secret spot in the fields.
Kështu që ata i fshihnin thesaret e tyre në një vend sekret në fushë.
They buried their treasure in the ground.
Ata e groposnin thesarin e tyre në tokë.
And when they needed money to purchase food,
dhe kur u nevojiteshin para për të bler ushqim,
they got out at night when no one is watching.
Ata dilnin natën kur askush nuk i shikonte.
And they will dig out that box.
Gërmonin dhe nxirrnin jashtë kutinë.
And they get out a piece of jewelry.
Dhe nxirrnin jashtë një cop guri të çmuar.
And the next day they take it to the market and sell it.
Dhe ditën tjetër e çonin në treg dhe e shisnin.
Then they use the money to buy their necessities.
Pastaj përdornin paratë për të blerë gjërat e nevojshme.
But what often happens is that many people have died without telling the next of kin where they buried their jewels.
Por ndodhte shpesh që shumë njerëz vdisnin pa i treguar të afërmit se ku i kishin ngroposur gurët e tyre të çmuar.
And family treasures stayed in the ground.
Dhe thesaret e familjes qëndronin në tokë.
Consequently, the land of ancient Palestine was littered with treasures hidden in the ground.
Si pasoj, toka e Palestinës së lashtë ishte e mbushur me thesare të fshehura në tokë.
As you know, ancient Palestine had been a battleground for hundreds of years.
Siç e dini, Palestina e lashtë ka qenë një fushë betejë për qindra vite.
So the farmers would bury their valuables to protect them from the invading armies of the enemy.
Prandaj fermerët groposnin gjërat e tyre të çmuara për t'i mbrojtur nga pushtimi i armiqve.
And some of them were never able to come back to get it.
Dhe disa prej tyre nuk patën kurr mundësinë të ktheheshin për t'i marrë.
The rabbis had a very simple rule about people finding treasures in the land which they had bought.
Rabint kishin një rregull shumë të thjeshtë për njerëzit që gjenin thesare në tokën që kishin bler.
It was very very simple.
Ishte shumë e thjeshtë.
Finders keepers.
Ai që e gjen, ai e merr.
The point of this parable is very clear and it is this.
Thelbi i kësaj shëmbëlltyre është shumë i qartë dhe është pikërisht ky.
There are some people who find the grace of God.
Disa njerëz e zbulojnë hirin e Perëndisë.
And they take hold of this priceless treasure of salvation.
Dhe ruajnë këtë thesar tepër të çmuar të shpëtimit.
There are some people who may not be searching or looking as we will see in the next parable.
Disa njerëz mund të mos e kërkojnë siç do të shohim në shëmbëlltyrën tjetër.
Yet when they discover the love of God and the power of God's forgiveness, they surrender their all in order to embrace it.
Sidoqoftë, kur ata zbulojnë dashurinë e Perëndisë dhe fuqinë e faljes së Perëndisë, ata dorëzojnë gjithçka për të përqafuar atë.
These are the people who are in the course of going about their business discover the truth to be in Jesus.
Këta janë ata njerëz që vazhdojnë rrugën e tyre në biznesin e tyre dhe zbulojnë se e vërteta është në Jezusin.
And they respond to his invitation and come to be saved from death and hell.
Ata i përgjigjen ftesës së tij dhe vinë për të shpëtuar nga vdekja dhe ferri.
And when their spiritual eyes are opened, they grab hold of it with all of their might.
Dhe kur sytë e tyre shpirtëror hapen, ata kapen fort me gjithë fuqinë e tyre.
They commit their life and consecrate all of their possessions in order that they may be at the center of the will of God.
Ata përkushtojnë jetën e tyre dhe ja dedikojnë gjithë zotrimet e tyre që të jenë në qendër të vullnetit të Perëndisë.
The second parable is very similar to this one, and yet there is one difference.
Shëmbulltyra e dytë është thuajse e ngjashme me të parën, por ka një ndryshim.
This merchant was unlike the farmer.
Ky tregtar nuk ishte si fermeri.
Why?
Pse?
Because he was looking for the kingdom.
Sepse ai kërkonte për mbretërinë.
He was searching for the truth.
Ai kërkonte për të vërtetën.
He was not contented with second-rate answers.
Ai nuk kënaqej me përgjigjet të dorës së dytë.
He was not satisfied with the second best in life.
Ai nuk kënaqej me gjërat e zakonshme në jetë.
He was not fulfilled with humanistic and partial truth.
Ai nuk ndiej plotësuar me të vërtetën njerëzore dhe të pjesshme.
He was diligently seeking and looking for the truth.
Ai kërkonte me zell të vërtetën.
Some of you may be seeking the truth.
Disa prej jush mund të jenë duke kërkuar të vërtetën.
And I pray that you will find the truth in Jesus.
Dhe unë lutem që ju ta gjeni të vërtetën në Jezusin.
So, when this merchant comes upon the one and only most valuable of all pearls, he embraces it with all of his heart.
Por kur ky tregtar vjen tek e vetmja perlë që është më e çmuar se gjithë të tjerat, e përqafon me gjithë zemrën e tij.
When he discovers the truth in Jesus,
kur ai zbulon të vërtetën në Jezusin,
he gives up all of his search.
Ai heq dorë nga gjithë kërkimi i tij.
He gives up all of his false pursuits.
Ai heq dorë nga të gjitha kërkimet e tij të rreme.
He gives up all of their partial truth.
Ai heq dorë nga gjithë vërteta e pjesshme.
He gives up worshiping and serving materialism.
Ai heq dorë nga adhurimi materializmit dhe shërbimi ndaj tij.
He gives up seeking after pleasures.
Ai heq dorë nga kërkimi i kënaqësive.
Why?
Pse?
Because he has found the pearl of great price.
Sepse ka gjetur perlën e çmimit të madh.
Pearls were highly valued gems in the ancient world.
Në botën antike perlat ishin gurë shumë të çmuar.
Even more than they are today.
Sot ato janë akoma më shumë.
Diving for pearls was extremely hazardous.
Zhytja për perla ishte jashtëzakonisht e rrezikshme.
And many lost their lives.
Dhe shumë humbisnin jetën e tyre.
Or ruined their health in trying to get the oyster that contained the rare and beautiful gem.
Ose shkatronin shëndetin e tyre në përpjekje për të marrë guackat që kishin këtë gurë të çmuar, të bukur dhe të rrallë.
Both its beauty and scarcity made the pearl to be very valuable indeed.
Pra bukuria si dhe fakti që gjendej rrallë bën që perlat të ishin vërtet shumë të çmuara.
The Jewish Talmud speaks of pearls that are beyond price.
Talmudi judejve flet për perlat që nuk kanë të çmuar çmim.
Egyptians and Romans worshipped it.
Egjiptianët dhe romakët e adhuronin.
It was reported that the wife of the Roman emperor Caligula often wore a vast fortune of pearls in her hair, ears, neck, wrist and fingers.
Thuhet se gruaja e perandorit romak Caligula shpesh mbante një pasuri të madhe perlash në flokët e saj, në vesh, në qafë, në kyçe dhe në përgishtërinj.
A pearl is the only gem that is produced from a living organism.
Perla është i vetmi gur i çmuar që prodhohet nga një organizëm i gjallë.
This is not true of any other precious stone.
Kjo nuk është e mundur për asnjë gur tjetër të çmuar.
The pearl becomes precious because of the suffering and injury.
Perla u bëhet çmuar për shkak të vuajtjes dhe lëndimit.
Listen to how the pearl is formed.
Dëgjoni se si formohet perla.
A grain of sand gets within the shell of the oyster.
Një kukriz rëre depërton në guack.
And through the grinding of the sand, the pearl becomes preciously beautiful.
Dhe nëpërmjet bluarjes së rërës, perla bëhet e bukur dhe e çmuar.
And it was on Calvary's criminal cross that the only perfect man that ever lived bled and died.
Dhe në kryqin kriminal të Kalvarit u gjakos dhe vdiqi vetmi njeri i përkryer që ka jetuar ndonjëherë.
So that he and he alone became the most precious pearl of all.
Që ai dhe vetëm ai të jetë perla më e çmuar mbi të gjithë.
So what is the point of these two stories?
Pra, cili është thelbi i këtyre dy historive?
That salvation of the soul is the most important and precious thing in life.
që shpëtimi i shpirtit është gjëja më e rëndësishme dhe më e çmuar në jetë.
That the gospel of Jesus Christ is the most important issue in life.
Se Ungjilli i Jezus Krishtit është çështja më e rëndësishme në jetë.
That is why Paul tells the Corinthians in 2 Corinthians 4:7, we have this treasure in earthen vessels.
Ja pse Pali i thot Korintasve tek e dyta e Korintasve kapitulli 4 vargu 7, dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte.
And in Ephesians 3:8 he tells us it is an unsearchable riches.
Dhe tek Efesianët kapitulli 3 vargu 8, ai na thot se është një pasuri e papërshkrueshme.
And Jesus Christ is no ordinary treasure, he is the precious stone.
Dhe Jezus Krishti nuk është një thesar i zakonshëm, ai është guri i çmuar.
He is the stone cut out of the mountain.
Ai është guri i hequr nga mali.
He is the stone cut without hands.
Ai është guri i prerë pa përdorur duart.
He is the stone that the builders rejected.
Ai është guri që refuzuan ndërtuesit.
But he is the cornerstone.
Por ai është guri i qoshes.
Jesus Christ is no ordinary pearl.
Jezus Krishti nuk është një perle zakonshme.
He is the pearl of great price.
Ai është perla e çmimit të madh.
Because in him and him alone you can find rest from guilt and sin.
Sepse tek ai dhe vetëm tek ai mund të gjeni prehje nga faji dhe mëkati.
In him and him alone you can find peace of mind which you cannot find in things.
Tek ai dhe vetëm tek ai mund të gjeni paqen e mendjes që nuk mund ta gjeni në gjërat e tjera.
In him and him alone you can find true eternal security which you cannot find in financial security.
Tek ai dhe vetëm tek ai mund të gjeni siguri të vërtetë dhe të përjetshme që nuk mund ta gjeni dot në sigurinë financiare.
Until you find the real treasure and pearl of great price, you are the poorest of the poor.
Derisa të gjeni thesarin e vërtetë dhe perlen e çmimit të madh, do të jeni më i varfri të varfëve.
Earthly treasures and earthly pearls could be stolen or lost.
Thesare toksore dhe perla toksore mund të vjedhen ose mund të humbasin.
But the great treasure and the pearl of great price you could never lose.
Por ju nuk mund të humbisni kurrë thesarin e mrekullueshëm dhe perlen e çmimit të madh.
Why?
Pse?
Because it is guaranteed by God himself.
Sepse vet Perëndia e garanton këtë.
Those who have discovered the treasure and pearl of great price,
ata që kanë zbuluar thesarin dhe perlen e çmimit të madh,
dwell high above the enemy's reach.
Banojnë larg, atje ku armiku nuk mund t'i arrijë.
They eat the hidden manna and feed upon the bread of life.
Ata han mana të mistershme dhe ushqehen me bukën e jetës.
They are clothed with the rich robe of Christ's righteousness.
Ata janë të veshur me mantelin e çmuar të drejtësisë së Krishtit.
They live on the promises of God and walk on the riches of faith.
Ata jetojnë në premtimet e Perëndisë dhe ecin në pasuritë e besimit.
My listening friends,
të nderuar dëgjues,
have you discovered this pearl of great price?
A keni zbuluar perlen e çmimit të madh?
Are you willing to give up anything and everything in order to receive the Lord Jesus Christ?
A jeni gati të hiqni dorë nga gjithçka për të pranuar Zotin Jezus Krisht?
It is my prayer that you would say yes.
Lutja ime është që ju të thoni po.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
Miqtë të dashur, këtu janë minutat e fundit të programit tonë edhe për sot. Dy shëmbulltyrat për cilat folëm sot tregojnë se shpëtimi i shpirtit është gjëja më e çmuar në jetë dhe Ungjilli i Jezus Krishtit është çështja më e rëndësishme për çdo njeri. Të dashur dëgjues, Jezus Krishti nuk është një thesar i zakonshëm. Ai është guri i çmuar. Vetëm tek ai mund gjejmë siguri të vërtetë dhe të përjetshme. Nëse nuk keni gjetur thesarin e vërtetë e perlen e çmimit të madh, jeni më i varfëri të gjithëve. Por ata që i kanë zbuluar këtë thesar, ushqehen me bukën e jetës, janë të veshur me mantelin e çmuar të drejtësisë së Krishtit dhe jetojnë në premtimet e Perëndisë, e ecin në pasuritë e besimit. Në programin tonë të ardhshëm, doktor Jusef do të na jap shpjegimin e shëmbulltyrës së punëtorëve të orëve të ndryshme. Në këtë histori, Jezusi nuk flet për shpërblimet, por për shpëtimin. Problemi me disa krishterë që kanë qenë besimtarë për shumë vite është se lodhen në frymën e tyre. Ata e marrin shpëtimin si dhuratë, por fillojnë të mendojnë se ka diçka të veçantë tek ta. Por Perëndia është një Perëndi sovran. Edhe nëse dikush shpëtohet në moshën 7 vjeçare ose në moshën 70 vjeçare, që të dy do të shkojnë në qiell. Unë ju ftoj të ndiqni mesazhin e radhës për të mësuar se xhelozia dhe zilia e shkatrojnë jetën e krishterë. Gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton, Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Derherë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.